Һәр кеше үз эше белән мәшғүл. Дөнья ҡайны, тормош ҡуабыз. Тик нәрсәдер җитешмәгән кебек. Жанда тынғысызлыҡ тыябыз. Жан тынышлығын саҡлап ҡалып булса, мондай мәшәҡәтле булған заманда хәтерҙәлеп бер ҡайғысыз йәшәгән шаҡлар истә хаманда. Тормош ҡуу ҡызыҡ түгел хәзер. Ҡызығы юҡ шул, юҡ шул тынғылыҡ. Тыңы тапмай жанға, тынышлыҡ тапмай. Уза инде ғүмер өш көнлек. Өш көнгә генә дип килсәк тә без. Без ҡунаҡбыҙ фани заманда. Ҡымсыз булма, рәхмәтле бул. Ҡәҙерләрен белеп ҡаманда. Автор Гөлнур Галимова.